Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STB-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi sizin Allah önü yəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Beləliklə, bugün əsas mövzumuz 20 yanvardır. 20 yanvar şahidlərin və siyasətçilərin dili ilə birinci saatin mövzusu belə adlandırmışıq və Azadlıq Radiosunun xüsusi qonağı 1990-cı il yanvarın 20-sində yaralıları güllələrin altından çıxarıb xəstəxanalara çatdıran bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Rəfail Xəlilov, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və növbəti saatda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra 20 ildə dəyişən Azərbaycanlı haqqında danışacağıq. Azərbaycanlılar və onların yaşadığı cəmiyyət bu 20 ildə necə dəyişib? Azadlıq üçün qurbanlar verən xalq azadlığına yetişdimi? Bu suallara cavab axtaracaq adamlar rejissor Vaqif İbrahimoğlu, bəstəkar Cavanşir Quliyev və hüquqşünas Erkin Qədirlidirlər. Siz də SMS və telefonla bizə ismarçılarınızı göndərə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-41. Bu telefona zəng edib canlı yayıma qoşulmaq üçün prodüserə müraciət edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-700-44-10-17 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailova və qonağım Rəfail Xəlilov. Bir daha sizə salamlayıram Rəfail bəy və siz bizə xatirələrinizi danışın yəqin ki, ilk öncə biz həmin dövrə qayıdaq 19 yanvar 1990-cı il. Siz həmin vaxtda haradaydınız? Necə oldu ki, hadisələrin baş verdiyi yerə düşdünüz?
Sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə birinci öz xalqıma, öz başsağlığımı verirəm. Şəhidlərin günləri ölen günüdür. Ama onlar ölmeyiblər, bizim kalbimizdə yaşayırlar. Şehitler bize çok şey verdiler Azerbaycan halkı için. Həmin gün mən elənci bir halde idim ki, bu danışıram mən elə bir şeylə ki, bu bilirsiniz, qalbimdən çıxmır. Həmin dəqiqələr bu dəqiqə mənim gözümün önündədir. Soğuk günlər idi. Bir də gördük ki, atışma başladı. Bu qurd qapısı deyilən tərəfdən atışma, trasiyon şükürlərə başlandı. Biz qaçdıq o yana, bir yana, o yana, bir yana.
Siz yəni kim?
Yani biz bir grup adam idi de, yani diyandığımız Azerbaycan halkı, insanlar, cavanlar.
Aha. Yani siz de o koşunların içeri girmemesi için barikadalar quran Azerbaycanlılardan biriydi.
Bəli, bəli. Hı-hı. Barikada quran Azerbaycanlılardan biri. Bize geldiler, çok adamlar dedi ki, lazımdır, gedin. Ola gelip çıkıp gedecekler. Öyle bir grup balığı var idi ki, indi. Belki indi mən düz deyirəm, düz demirəm, amma bizə deyirdilər ki, bək durun, silah lazımdır, silah verək. Yəni belə şeylər də olurdu.
Kim deyirdi?
Təxribat, o tanımadığımız adamlar idi. Yəni belə sözlər də deyilib. Elə oldu ki, biz çıxdıq 20 yanvarda idi. Çıxdıq gəldi, o açmadan qabaq idi biraz. Çıxdıq gəldi, elə öz küçəmizə, Naxçıvanidə olurduq. Elə bu anda açmadan sonra elə çıxdıq bayra. Yenə evə çıxdıq, bir tikə çörək yeməsə o çıxdıq bayra. Gəldi, gördük ki, bir qrup saldat əllərində qalxanla zadla gəlirlər. Üzü şey tərəfdən, bu binəqədi tərəfdən gəlirlər. Cəmaat ayağı yalın, ana, bacı, hamısı çıxmışdı bayra.
Bu Azadlıq prospektində.
Bəli, bəli, aha. Azadlıq prospektində.
O vaxtda Lenin prospekti.
Lenin prospekti gedirdi. Hə. Poliklinika yanından gəlirlər. Deməli, Rus əskərlərdir hamısı, amma bunlar əskərlərə heç oxşamırdı. Dedi ki, bir Rusan dedi ki, nipatxadici, yaxın gəlməyin. Oşum, ora bura, biz də heç nə, heç bir şey eləmirdi onlara. Yəni, bu, baxırdıq ki, bunlar neyinə məsdi, amma hamısı napışon idilər. Gəldilər, bunlar keçdilər, biz də bunların yanı ilə, oşum, o yan, bir yan. Bizə sonra dedilər ki, 20 yanvarda uşaqlar xəbər elədi ki, biz 20 yanvarda uşaqları qırıblar. Tankların altına koyublar hamısını, çıxın gedin evə. Çıxın gedin evə, biz hamın qırıb çəkəcəklər, ələ ayağı dolaşsınız. Elə oldu ki, gördük tanklar, gəldi ürcək Karl Marx'ın yanında, gördük ki, tanklar yuxarıdan gəlirlər. BMP'lər, o sepillərdən. Gəlirlər ki, bunlar necə keçdilər, vurdular maşınları, zadı, əzdilər, zadı elədilər, keçdi. Hələ bir dənə orada kraz maşın yanmışdı. Biz dedik keçsə olmasa götürək krazı qoyaq yolun ortalığına ki, qoy gəlib keçməsinlər tanklar abratında. Nə bunlar tanklar heç nə eləmədilər. Orada ateş aça-aça başladılar getməyə. Yoxum getdilər üzü çərmentin mostuna tərəf. Gedəndən sonra biz də krazla getdik bunların dalıcan. Bunlar çıxdılar getdilər. Bunlar çıxdılar, getdilər, biz də onlara bir müdaxilə edək, heç nə eləmirdik. Yəni, lazımdır, də bunu ehtiyac bilmirdik. Deyirdik ki, ola bilər, biz nəsə edəyərik, onlar ateş açarlar, günahsız adamlar, qoy, heç bir şey olmasın. Getdik, gördük ki, çərmentin mostunun üstündə, mənim də yanımda dostlarım var idi, oturmuşdular. Nələ çərmentin mostunun üstündə qaçdıq, gördük ki, tanklar oranda vurub dağıdıblar. İstədik ki, biz maşını qoyaq o dağıdılan yerə ki, daha abratnıqa etməsinlər də bunlar. Hələ çatar çatmazdıq, gördük ki, tanklar abratnıqa qayıdır. Abratnıqa qayıdır ki, maşını düz saxladıq o keçən yerdəki yan kesməsinlə abratnı. Bu momentdə mən tullandım yerə, Bəhruz rəhmətliyi də bir yerdə oxumuşduq, o beydə oxumuşdu mən də, bir küsədə olurduq.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
27 yaşım.
27
yaşım. O şim, şey, elə oldu ki, ateş açdılar tankın içindən. Bəhruzun qıçından deydi, bu baldır hissəsindən deydi. Mənim qardaşım, o rəhmətli qardaşım, hamısı mənim yanımda idi hamısı. Köməkləşdi, zədə elədi, götürdü onu, tutduq hərəmiz qolundan, qıçından. Düz mostun ortalığından deməli aşağı düşənə qədər bunlar ateş açdılar. Heç bilmirdi, deyirdi, kimə deyirdi, neynirdi. Ancaq bilirdi ki, gəlir də başımızın üstündən. Qabağımızda da adam zad yox idi, ancaq biz idi, dörd nəfər biz idi, heç kim yox idi. Cəmaat qaçırdı o yan bir yana. Gəldi yoxum, heç güllə deymədi bizə. Gəldi bir dənə taksi saxladıq, taksi də elə oldu ki, götürmürdü bizi. Bir tər hoşum, oturduq taksinin içinə, dedi, ya pulu verəcək, narahat olma, bir dənə bizi banitsiyə çatdır. Elə oldu, götürdü bizi 5 nömrə banitsiyə çatdırdı. Liftin içi də qanla dolu idi. Mənim ayaqqabımın biri də etmiş, ayağı yanın idi. Bir ayaqqabım yox idi ayağımda. Nə oldu, mənim fikrimdə də öldü. Axır elə oldu, gətirdi, çıxartdıq yuxarı banitsiya. Onda Bəhruz biraz yaxşı idi. Çox elə də halsız da öldü. O qan gedirdi də. Qoyduq, doktor gəldi, narahat olmayın, o şun şey elədi, baxdılar, 2 gün yaxşı oldu, sonra rəhmətli keçindi. Aka isə 5-45 güllələrdən idi, o da ki, zapretni güllələrdi. Müharibə zamanı istifadə o, icazə vermirlər də istifadə eləməyə. Onlar elədi ki, bir yana dəyəndə istiqamətin tez dəyişir, yüngüldü deyə ona görə. Mən də sümindən dəymişdi, gəlib bura mədəsini zadın kisən damarlardan doğramışdı. Elə oldu ki, rəhmətə getdi, indi həmin Bəhruz ata kişi 23-cü məzarda uyuyur orada. Qəbrin zadın orada getdi, özümüz qazıdıq hamısını. Nə deyim, valla, həmin gün elə bir gün idi ki, onu danışmaqla beləncə danışmaq olar, amma gələ gözünüzlə görəydiniz. Həmin gün çox dəhşətli gün idi.
Və elə, sonra siz nə edirsiniz? Bəhruz da kişiyi gətirdiniz xəstəxanaya, sonra nə edirsiniz?
Bəli, sonra yenə getdi, onda ürcə sakitləşmişdi. Saat necə, qıcə təbii, 3 saat, 4 saat olardı da, ürcə 3-4 radələr olardı. Toçunu yadımda 4 saat. Elə oldu ki, o şim, beləncə sakitləşdi hələlik. Sonra tanqlar başladı yenə gəlməyə, onda ürcə böyük tanqlar. O tanqların da içində belə interesli adamlar idi hamısı. Heç saldata oxşamayan gün adamlar idi. Hamısı saçdı, saqqallı izatdı. Helənçi adamlar idi. Amma biz heç nə daha onlara heç bir şey eləmədik daha ucaq. Neynəmə biz olanla əl-əyağın davə eləməyəcəyik ki. Amma cəmaat çox naprijonlu idi. Heç qaçmırdılar. Analar, bacılar var idi. Mən görürdüm, cumurdular tanqın üstünə. Yəni, yürürdülər ki, nə sələsinlər bunlara. Yəni, kimisə indi haradasa eşitmişdi, kimsə yaralanıb, zad edib. İstəyirdilər, boxsunlar, ha, bu nədir? Biz də, cəmat də çox hələ bilir ki, bu davı zad görməmişdi, yaxı. Biz haradan görmüşdük davı. Birinci dəfə idi, görürdü ki, biz hələ bilirdik, iqrüçsün tapancadı, atırlar hələ belə cəmatı qorxuzmaq üçün. Nə biləyir, daha bula gəliblər, promo Azərbaycan xalqın qırmağa. O, heç kim orada, məsəl üçün, elə şeylər oldu ki, mən gözümlə gördüm ki, maşınla gəlirdilər, limonat verirdilər. Gələ bunu atın, yanacaq. İndi biz də indi o qədər savadsız adamlar da öyrəyib. Baxıram, görürüm, ağzında limonat propkası. Deyirəm, bu nədir, görəsən beləncəyik? Bir də açaq, birini atdıq, ikisini atdıq, görək, bu nədir, bu neynəyəcək bu? Bu necə yanır? Bunu götürüb tanqa atsaydıq. Tanq istər-istəməz o gülləni atacaqdı bizə. Mənə də deyilməsəydi, yanımdakına deyəcəkdi. Elə deyək, xanım. Yəni, bunu şey eləmək, deyən görək, nədir bu? Açdım, bir iynədim, gördüm, bunun içində benzin zad iyi gəlmir. Belə eləyəm, görəm, limonatdır.
Peki, onu sizə içmək üçün sadəcə?
Yox, maşında verirdilər ki, çıxın, 9 mərtəbələrin başında. Yəni, bunu mənə, iminavoy mənə vermirdi, cəmaat vardı, yəni, onlara verirdilər. Yəni, dedim, onu ver, bir an baxım, görür, bu necə yanır, bunun üstündə fitil yox, zad yox, bu necə yana bilər? Çıxın, 9 mərtəbələrin üstündə atın tanqlara, saldatlara. Yəni, burada indi ola bilər, indi nə fikirlə deyiblər, onu mən deyə bilmərəm. Nə fikir nə ola bilər? Burada sadəcə, yəni elə olsun ki, bu saldat hirslənsin, güllə atsın da cəmaata. Ancaq başqa cür onu fikirləşmək olmaz. Onun başqa cür yolu yoxdur.
Aydındır.
Açdım, gördüm limonat, demək ki, bu limonatdır, buna hara atırsınız, nöş atırsınız. Bu beləncək olmaz, Sən atacaqsan onu, məni vuracaqlar. Mən atacaqam, obrusunu vuracaqlar. Beni şey eləmək olmaz. Bu düzgündür.
Mənim üçün maraqlıdır, əfəbi. Həmin vaxtda siz qorxu hiss eləyirdinizmə?
Xeyr, qorxu... elə bir an idi ki, orada qorxu söhbəti ola bilməzdi. Xanım, bilirsiniz necə idi? Ücək, biz o həmin günü ondan 1-2 gün qabaq hamı napricon idilər. Cəmat hələ bir nəsə gözləyirdi. Yəni, orada ağıllı adamlar da var idi. Gəlib deyirdilər ki, bunlar hamısı əbəs şeylərdir, lazımdır, diyanmayın burada, çıxın gedin bizə. Gələcəklər, bunlar gedəcəklər. Nohansız da qüvvə də var idi, qüvvə də var idi. Qoymurdu cəmatı getməyə. Dedi, yox, bir kişi yoxdur burada, diyanın burada, bəs belə eləyin, belə eləyin, gəlin daş atın, daşla da olsa vurun. Bu lazımsız sözlər idi, lazımsız hərəkətlər idi. Bəlkə də heç eləncək olmasaydı, eləncək olmasaydı, heç qırğın da olmazdı. Bəlkə elə bula, heç gəlib görəcəkdilər, küsədə heç kim yoxdur, bomboşdur, çıxıb geyəcəkdilər bəlkə.
Yəni, indi o zaman elədiyiniz bəzi hərəkətlərə peşmansız.
Yox, peşman deyəndə mən eləncə bir peşman iş görməmişəm. Yəni, mən sadəcə olaraq orada mən görmüşəm, yaralanıb kimsə, onları götürmüşəm, məsələn, aparmışam banilsə, 3 nəfər elə olub, aparmışam, simaşqı aparmışam, bir dənə qadın xeylağını aparmışam, simaşqı 20 yanvardan, qucağımda götürüb aparmışam. Yəni, orada mən düz olmamışam, amma gedib onları götürmüşəm, cəmaq qorxurdu girməyə ki, ateş dadasam, mən götürürdüm, götürüb aparırdım. Yəni, belə şeylə, bir dənə maşın tuturdum, o dilimə sür falan yerə. Yəni, qoxmurdum, güllərin altına girirdim. Ucay, onda ucay şey eləmişdilər ucay. Ancaq mən 3 dənə, 4 dənə mən yerdən ölmüş adam götürmüşəm, aparmışam ora. Amma biri arvad nəfəs alırdı, nəfəs alırdı. Hələ bir atlanıb düşürdü yerində. Onu götürdüm, apardım mən. Yəni, yaşlı arvad idi. Götür, indi bəlkə ola bilər, indi yolla keçəndə olub, nəsə olub, necə olub. O, mən tosunu bilmirəm ki.
Söhbətimizə qayıdacaq. Telefon xəttində prodüserimiz bir-bir siyasət adamları ilə həmin vaxtı xatirələrini söhbət etmək üçün siyasət adamlarına müraciət edir və indi telefon xəttində Fəzail Ağmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Fəzail bəy.
Axşamı xeyir olsun.
Fəzail bəy, siz o zaman, yəni 19-dan 20-sinə keçən gecə haradaydınız və o günlə bağlı xatirələriniz nədir?
Mən 19-dan 20-sinə keçən gecə, yəni yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakı şəhərində yox idim. Yanvar ayının 12-sində, 13-ündə meydanda, Azadlıq meydanında möhtəşəm mitikdən sonra Tovuz rayon təşkilatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Tovuz rayon təşkilatı rayonda miting keçirmək təşəbbüsündə olduğunu bildirdi və mənə söylədi ki, mən həmin mitingdə iştirak eləyim, onların qarşısında, miting iştirakçılarının qarşısında çıxış eləyim və ümumiyyətlə baş vermiş olan hadisələrlə bağlı rayon cəmiyyətini məlumatlandırdım. Belə bir praktik o zaman mövzud idi və mən doğrudan da getdim, onun üçün də orada mitingdə iştirak etdim. Miting qutarandan sonra mən Bakıya qayıtmaq üçün qatar vağzalına getməli idim. Yolda belə bir xəbər gəldi ki, rəsmi şəkildə belə bir xəbər gəldi ki, ermənilər Xanlar rayonuna, o zamanki Xanlar indiki Göygöl rayonuna geniş miqyaslı hücuma keçiblər. Vəziyyət son dərəcə mürəkkəbdir, ağırdır, çətindir və rayonun ermənilər tərəfindən işğalı reallaşır. Bu xəbəri eşitdən sonra mən Bakıya gəlməyimi təxirə saldım. Orada çox böyük çətinliklə Gəncə gəldim və doğrudan da Gəncə gördüm ki, sözün həqiqi mənasında bir müharibə ştabına bənziyir. Bütün insanlar küçədədir. Hətta kimin nəyə imkanı çatırsa quş tüfəngini tutmuş da deyə belə deyək qoşalıya o tüfənginə qədər silahlanıblar. Orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin İqamətçinin qarşısına yığışıblar, xanlara gedən kim, Gəncədə bu sahalarla gəzən kim. Sözün həqiqi mənası çox belə həyəcanlı bir, kifayət qədər diqqəti cəlb edən bir durum yaranmışdı. Mən dərhal oradan xanlara getdim və xanlarda doğrudan da Xanlar rayonunun, indiki Göygöl rayonunun qaynadığının şahidi oldum və mən qaldım xanlarda. Və yanvar ayının 13-dən 20-sinə qədər mən həmin dövrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Xanlar rayon təşkilatının sədri Əli Nadirovla birlikdə könüllərdən ibarət dəstələrə rəhbərlik elədik və xanların bir neçə kəndini ermənilərdən tamamilə təmizlədik.
Yəni həmin vaxtda həqiqətən də hücum var idi mi qərb?
Həqiqətən mən sizə söyləyim ki, orada Çakət deyilən bir yer var idi. O ermənilərin faktik olaraq həmi ideoloji, həmi mən deyərdim ki, silah mərkəzindən bir qərargahına çevrilmiş bir kənd idi və ora həqiqətən Şamiyan rayonu deyilirdi, indi Görənbar rayonunun ərazisində olan ərazidir. Orada olan onun rəhbərləri də Çakəndə gələn zaman məhz könüllər tərəfindən onlar həbs olundular. Onların bir neçəsi deməli Xanlar rayonunun polis idarəsinə gətirildi və mən söyləyim ki, mən şəxsən onlardan birini rayon partiya komitəsinin o zaman birinci katibini Bakıya yola saldım ki, Bakıda deməli ondan istifadə olsun, çünki Azərbaycanın da Azərbaycanlılar da Şuşada Xan kəndində girov götürmüşlər, bəlkə onlarla dəyişmək mümkün oldu. Sonradan doğrudan da o bir polis nəfəri ilə, birisə polis nəfəri ilə dəyişirildi.
Yəni ki, Fəzəl bəy, sualımın məğzi bundan ibarətdir ki, ona qədər, yəni o hadisəyə qədər artıq hərbi hansısa əməliyyatlar olmuşdu mu? Yoxsa bu elə məhz eyni vaxtda başlayan bir şey idi?
Mən sizə deyim, bu paralel şəkildə gedən proses idi və düşünülmüş şəkildə Azərbaycanın bütün yerlərindən Azərbaycana qarşı sözün həqiqi mənasında hərbi hücumlar, təxribatlar törədilirdi və bu hərbi hücumların, təxribatların da önündə məhz bir daha təkrar edirəm, mən gördüyüm həmin xanlardakı baş vermiş olan hadisələrə uyğun olaraq gördüklərimi nə istinadən demək istəyirəm ki, bunların da hamısında başında məhz Rus zabitləri dururdu. Rusiyanın, Sovet qoşunlarının yüksək rütbəli zabitləri durdu.
Demək istədiyiniz budur ki, o zaman azərbaycanlılar iki cəbhədən hücuma məruz qalmışdılar, eləmi?
Əslində, mən sizə söyləyim ki, əslində ermənilərin və Sovet qoşunlarının Azərbaycana qarşı bu birgə hücumuydu və Azərbaycana qarşı Azərbaycana yönəlmiş olan birgə təxribat idi və qanlı hadisələrin törədilməsində mən tam məsuliyyətlə deyirəm, ermənilərlə bərabər Sovet qoşunları da eyni dərəcədə fəal rol oynayırlar, eyni dərəcədə bugün mən düşünürəm ki, məsuliyyət daşıyırlar. Çünki o zaman biz bir BTR, bir BMP-ni biz ələ keçirəndə onun içərisində Sovet ordusunun əsgərləri ilə bərabər deməli onları istiqamətləndirən ermənilər də var idi. Çünki ermənilər yerli ermənilər idi. Onlara istiqamətləndirdilər ki, haradan getmək lazımdır, haradan gəlmək lazımdır. Və onlar da təpədən dırnağa qədər silahlanmış insanlar idi. Sarazolla bir çox təxribata yol vermədən ağırlı şəkildə onları təqsir eləyə bildik və sonra polis idarəsinə, milis idarəsinə gətirdik. Milis idarəsindən isə onlar göndərildilər Gəncədə yerləşən bir hərbi hissiyə. Mən yanvar ayının 20-sində baş vermiş olan hadisəni yanvar ayının 21-də Gəncə şəhər milis idarəsinə gedərək oradan bizə silah susat sardın kömək edirlər. Zahid Dünyamaliyev də milis idarəsinin rəisi idi. Ondan əlavə susat almaq üçün onun yanına gedərkən o mənə Bakıda 20 yanvar faciəsinin törədilməsi haqqında məlumat verdi və belə məsləhət oldu ki, artıq Gəncədə həmin dövrdə komendant saat təyin olunmuşdu, əlavə hərbi qüvvələr gətirilmişdi və mən çox çətin şəkildə yanvar ayının 20-sində Bakıdan çıxdım. Deməli, Gəncədən çıxdım və yanvar ayının 21-də artıq Bakıda oldum və Bakı artıq qan içində qovrulurdu, necə deyirlər. Mən yanvar ayının 21-də Bakının matəm içərisində olduğunun şahidi oldum. Küçələrə insanlar meyitləri yığırdılar, çünki səhər tezlərindən mən artıq Bakıdaydım. Eyni zamanda qərənfillər düzülürdü, ayrı-ayrı yerlərdə qan ləkələri var idi. Mən bunların hamısının şahidi oldum və Azərbaycana qarşı faciəli və bir hadisənin baş verdiyinin deməli şahidi oldum və söyləyim ki, bunu biz əslində gözləyirdik. Çünki 1989-cu ilin axırlarından başlayaraq dünyanın ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində ermənilərin biz Bakını Beyruta döndərəcəyik kimi bəyanatları var idi və bu bəyanatları həmin dövrdə ayrı-ayrı radioları dinləyən ayrı-ayrı beynəlxalq aləmdə deməli gedən hadisələri izləyən mətbuatı izləyən insanların düşünürəm ki, yaddaşındadır.
Amma Fəzəl bəy, bu məsələni, bu hadisəni həm də o baxımdan dəyərləndirirlər ki, bu azərbaycanlıların müstəqillik uğrunda mübarizəsinə qarşı o zamanki Sovet rəhbərliyinin reaksiyasıydı. Yəni, bu fikirlə razı deyilsinizmi?
Mən tamamilə bu fikirlə şərikəm. Əslində o fikrin ilk deyək ki, deyən insanlardan birinə mənəm ki, 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən sonra Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına törətmiş olduğu vəhşilik və qanlı qətliamından sonra mən bu qənaətdə oldum və bu fikirləri də söylədim ki, artıq o dövrə qədər Azərbaycanda gedən proseslər müəyyən dərəcədə hərəkat idi, istiqaməti dəqiq müəyyən olunmayan, orada həmin torpaqlarımızın işğala məruz qalması ilə bağlı etirazlar var idi. Həm də ki, müəyyən məqamlarda çox episodik olaraq azadlıqla bağlı şüarlar da söylənilirdi. Lakin 20 yanvar faciəsindən sonra bir mənalı olaraq Azərbaycanda xalq hərəkatı şüurlu şəkildə öz istiqamətini müəyyənləşdirdi və bu milləzadlıq hərəkatına çevrildi. Və təsadüfi deyil ki, 10 minlərlə Azərbaycan vətəndaşı Sovet imperiyasına, komünist rejiminə nifrət olaraq öz ciblərində gəzmiş olduqları Komünist Partiyasının biletini tonqollarda yandırdı və kütləvi şəkildə Komünist Partiyasından imtina etdi. Bu çox böyük bir etiraz hərəkatı idi və əlbəttə 20 yanvardan Azərbaycanda milləzadlıq hərəkatı daha geniş miqyas aldı və Sovet İttifaqının komünist rejiminin çökməsində heç şübhəsiz ki, 20 yanvar faciəsi çox müstəsna bir rol oynadı. Mən sizə söyləyim ki,
Fəzəl bəy, biraz sonra qayıdaq bu məsələyə, amma ki, indi bizim dinləyicidən suallar var, onları da intizarda qoymayaq, dinləyicilərin suallarını da cavablandıraq, bir neçə sual gəlib bizə və suallardan biri budur ki, Murad adlı dinləyici yazır, Azərbaycanda hər hansı bir azlıq, talışlar, ləzgilər yaxud başqa xalq müstəqil olmaq istəsələr, Azərbaycan dövləti yaxud hakimiyyəti o bölgələrə qoşun yeridəcək. Əlbəttə ki, yatırtmaq üçün bu dinləyicinin ehtimalıdır, yenə qeyd edirəm.
Mən bunu icazə verim, amma
mən bitirim sadəcə onun yazdığını. Mənim üçün maraqlıdır, Qarbaçovun Bakıya qoşun yeritməsi ilə yuxarıda yazdığım hadisə, əgər bu baş versə, arasında hansısa fərq yaxud oxşarlıq varmı?
Bunu bu heç bir oxşarlıq yoxdur. Bu sadəcə olaraq Azərbaycan, həm Azərbaycan türkləri ilə, həm talışlarla, həm ləzgilərlə, həm də digər etnik qruplarla bərabər Komünist rejiminin Sovet İttifaqının eyni dərəcədə yaratmış olduğu müstəmləkə sisteminin ağır mənyənəsi arasında sıxılmaqda məhv edilməkdə idi. Orada bütün xalqları, büyükləri pozulurdu. Baxmayaraq ki, hər hansı bir respublikada kimsə azlıqdaydı, kimsə çoxluqdaydı, buna fərq qoyulmadan bir daha təkidim, Sovet İmperiyası, Komünist rejimi, Sovet İttifaqı, Sovet İmperiyası çərçivəsində yaşayan bütün xalqların hüquqlarını tapdalayırdı. Onlar Sovet rejiminin sərt müstəmləkə rejimi altında yaşamaqdaydılar. Onların hüquqları bir mənalı şəkildə tapdalanmaqdaydı. Ancaq Azərbaycanda bu gün yaşayan, bu cür sualı verən adamın düşünürəm ki, ya düşüncələrində kifayət qədər problemlər var və yaxud da ki, ümumiyyətlə hadisələrin mahiyyətinə kifayət qədər varmaq imkanına malik deyil və görünür ki, bunun intellekt imkanları da...
Hər halda yəni sualı verəni yox, sualı cavabı.
Bağışlayın da, aydındır. Əslində, bugün Azərbaycanda yaşayan bütün Azərbaycan türkləri də, ləzilər də, talışlar da eyni hüquqlara malikdirlər. O ləzilərin, talışların hüquqları bu və digər şəkildə Azərbaycan dövlət tərəfindən tapdalanmır. Əksinə onların hüquqları da çoxluq təşkil edən Azərbaycan türkləri qədər qorunur, saxlanılır və bugün Azərbaycanda yaşayan bütün etnoslar eyni hüquqlara malikdirlər. Azərbaycan dövlətinin yaratmış olduğu imkanlardan eyni dərəcədə istifadə etmək imkanlarına malikdirlər. Ona görə bu cür paralelliyi aparmaq tamamilə.
Yəni siz ümumiyyətlə separatizm ehtimalını inkar edirsiniz. Yəni ki bu hadisə baş verə bilməz.
Bu cür mövzuların özünü gündəliyə çıxarmağın özü çox böyük təhlükə
var. Və bir sual da var. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır. Yevgeni Primakov 20 yanvar cinayətinin əsas baiskarıdır. Çünki hətta Qarbaçovun fərmanı da Primakovun məlumatına əsasən verilmişdi. Amma indiyə kimi nəyə görə onun adını cinayətkarların siyahısından çıxarıblar və niyə nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi açıqlama verilməyib onun rolu barədə? Niyə? Bu sualı verir.
Mən burada ayrı-ayrı fətlərin kimisə çıxarılıb, kimisə öyrə çıxarılmasından daha çox bütövlükdə Qarbaçov rejimi, Qarbaçov hakimiyyəti və onun komandasının hər birinin eyni dərəcədə, eyni səviyyədə Azərbaycanda törədilmiş olan cinayətdə əl olduğunu və məsuliyyət daşıldığını qənaətindəyəm.
Yəni hesab edirsiniz ki, Qarbaçov olmasaydı o zaman baş katibi, o zaman bu hadisə yenə də baş verəsiydi.
Hər halda mən düşünürəm ki, imperiyalar yarandığı gündən çökməyə doğru gedir və heç bir imperiya, tarix bunu bir dəfə bir mənalı şəkildə sübut edib ki, hətta 400 il, 500 il yaşayan imperiyada əbədi deyil, o ölümə, o sübuta məhkumdur. Sovet imperiyası da bu baxımdan istinalıq təşkil etmirdi. Sovet imperiyası çökməliydi. Lakin bu çökmədə əlbəttə Qarbaçovun daşımış olduğu misiya etiraf olunmalıdır. Çünki məhz Qarbaçovun Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Böyük Britaniya ilə, ayrı-ayrı qərb ölkələri ilə olan işçi münasibətləri və ona onun üzərinə qoymuş olan misiya və hətta Sovet İmperiyası dağıldıqdan sonra 20 yanvar faciəsi kimi faciələr törətməyinə baxmayaraq ona Nobel mükafatının verilməsi də dediklərimiz sübut edir ki, bu hazırlanmış olan bir proqram idi və proqramın da icraçısı Qarbaçov idi.
Fəzəl bəy, siz ehtimal edirsiniz ki, 20 yanvar faciəsinin arxasında qərb qüvvələri də dayana bilərdi?
Əlbəttə, çünki söhbət Sovet İmperiyasının, o zaman qərbdə buna Şər İmperiyası deyilirdi, çökməsindən gedirdi və ayrı-ayrı detallarla, ayrı-ayrı elementlərlə Sovet İmperiyasının çökməsini sürətləndirmək lazımdır ki. Bunun üçün də ən universal bir metoddan istifadə olundu. Bu da etnik qarşıdurma və separatizm idi.
Yəni, sizcə bu özünün mövcudluğunu qorumaq istəyən imperiyanın parçala hökm sür siyasəti yox, məhz qərbdən gələn ssenari idi?
Bu əslində parçala hökm sür yox. Bu hadisələr istər Tbilisi-də, istər Bakıda, istər Vilnius-da, istər hətta ondan qabaq Qarbaçovun hakimiyyətinin ilk illərində Almatada törədilmiş olan qətliamların hamısı imperiyanın çökməsinə, imperiyanın süqutuna xidmət edən elementlər idi. Bunu yaddan çıxarmaq lazım deyil. Lakin bunların içərisində 20 yanvarı xüsusi olaraq ayırmaq lazımdır, fərqləndirmək lazımdır. Çünki burada həlak olanların miqyası və 20 yanvar faciəsini törədənlərin daha yüksək ranklı imperiya məmurlarının olması və Sovet İttifaqının bütün qoşun nömlərinin Bakıya yeridilməsi və Yazovun, o zaman müdafiə naziri Yazovun Bakıda oturaraq qərargahdan prosesi bu qətliamı 20 yanvar faciəsinə bilavasitə rəhbərlik etməsi bir mənalı şəkildə belə bir deməyə əsas verir ki, 20 yanvar faciəsi Sovet İmperiyasında baş vermiş olan hadisələrdən tamamilə fərqlənməlidir. Bu 20 yanvar faciəsi əslində Sovet İmperiyasının çökməsini xeyli dərəcədə sürətləndirdi və onun, mən deyərdim ki, əsasını qoydu. Yaddan çıxarmayaq ki, Azərbaycandan başqa 20 yanvar faciəsi mən nəzərdə tuturam. Heç bir ölkədə komünist biletindən kütləvi şəkildə imtina eləyən, hətta onu tonqalara atan bir başqa resulkanı biz nümunə gətirə bilmərik. Yəni, heç bir deməli, ölkədə, heç bir resulkada 10 minlərlə insan əliyalın təpədən dırnağa qədər silahlanmış Sovet ordusunun qarşısına çıxaraq bu cür cəsarəti nümayiş etdirmədi. Və bu sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı əslində məhz Qarbosova verilən mükafat, o Nobel mükafatı Qarbosova deyil, məhz Sovet imperiyasının dağılmasına görə Azərbaycan xalqına verilməliydi və dünya da Sovet imperiyasının çökməsinə maraq olan ayrı-ayrı dövlətlər də bu imperiyanın çökməsində Qarbosovdan da əvvəl mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqına minnətdar olmalıdırlar. Çünki onun bir daha təkid edirəm, ciddi əsaslarını məhz 20 yanvar faciəsi qoydu. Bu qəhrəmanlıq bir səhifəsi idi. Azərbaycan xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsinin ən yüksək zirvəsi idi və dünyaya, dünya xalqlarına vermiş olduğu önəmli bir tövfə idi, bir nümunə idi. Ona görə də 20 yanvar faciəsini biz belə qiymətləndirdik.
Amma siz həm də hesab edirsiniz ki, bu faciənin arxasında qərb qüvvələri də dayanırdı.
Mən bir daha təkrar edirəm. 20 yanvar faciəsinin arxasında əlbəttə ki, Sovet imperiyasının çökməsindən maraqlı olan qüvvələr dayanırdı və təsadüfi deyildi ki, 20 yanvar faciəsi baxmayaraq ki, ən müxtəlif kanallarla dünyaya çatdırılırdı. Şəxsən mənim özüm 20 yanvar faciəsi ilə bağlı yanvar ayının 22-sindən başlayaraq Mirzə Xəzər o zaman Azadlıq Radiostansiyasının Azərbaycan bölməsinin bürosunun rəhbəri idi.
Bəli.
Onunla mən rəhmətlik Elmirə xanım, rəhmətlik Mehdi müəllim, biz üçümüz Azərbaycana gedən proseslərlə bağlı, 20 yanvar faciəsi ilə bağlı konkret faktlar əsasında fikirlərimizi bildirirdik və o bütün dünya yayılırdı və yaddan çıxarmaq olmaz ki, Azadlıq Radio Stansiyasında maliyyələşdirən Amerika Birləşmiş Ştatlarının konqresi idi və əlbəttə ki, Amerikanın kəşfiyyat orqanlarının, Amerikanın rəsmi hakimiyyət orqanlarının Azərbaycana gedən proseslərdə heç şübhəsiz ki, bir mənalı olaraq xəbərləri var idi və yaddan çıxarmaq olmaz ki, 90-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının kosmosda peyləri də var idi, o peylər vasitəsilə Azərbaycana gedən proseslər də tamamilə izlənilirdi və faktlar da onlara bəllidi. Nədən Qarbosov ittiham edilmədi? Nədən Sovet İmperiyası ittiham edilmədi? Nədən 20 yanvar faciəsinə görə Azərbaycan xalqına başsağlığı verilmədi? Nədən?
Amma
niyə?
İttiham edəcək şəxslər ilk növbədə Azərbaycanlılar özləri deyildilərmi?
Yox, bir dəqiqə, siz ne üçün elə sualları tam xoşa gəlmək istiqamətə yönəltməyə çalışırsınız?
Kimin sadəcə xoşuna olan, gəlməz?
Sadəcə olaraq mən faktları deyirəm ki, baxın görün, qəsdən bugün xalqların hüquqlarından danışan, demokratiyadan danışan vəsait məsələləri hər zaman özünün prioriteti kimi önə çəkən dövlətlər nədən 20 yanvar faciəsindən bağlı öz münasibətlərini ifadə etmədilər? Nəyə görə Qarbosova, nəyə görə Sovet imperiyasına etirazlarını bildirmədilər? Sonra 20 yanvar hadisəsində bağlı, yanvar ayının 21-də Moskvanın düz ortasında Ulu öndərimiz rəhmətli Heydər Əliyev Azərbaycan nümayəndələrində mətbuat konfransı keçildi. Ora dünyanın həmin dövrdə Moskvada qeyddə olunan ayrı-ayrı deməli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də gəldilər və onları dünyaya yaydılar. Niyə dünya bir dəfə də olsun bir cümlə ilə olsun öz etirazlarını bildirmədi? Deməli ona görə bildirmədilər ki, onlar Qarbosovla bərabər idilər.
Həqiqətən mi bildirmədilər? Bəlkə sizin xəbəriniz yoxdur.
Bildirmədilər. Necə yəni bildirir? Bu bildirsəz, buyurun siz qoyun. Həmin faktı qarşı mən sizinlə razılaşım. Mən deyim bildirmədilər. Hətta bu yaxın bu deməli bu gün mən Vəfa Quluzadənin Xəzər televiziyasında verilişinə qulaq asırdım. Söylədi ki, bir dənə Əlcəzairdən başqa bir ölkə bu etirazı bildirmədi. Hətta söylədi ki, bizə qardaş olan Türkiyədə bununla bağlı özünün ciddi etirazlarını bildirmədi. Niyə? Çünki o NATO-nun üzvüydü. Deməli, əlbəttə Amerikanın müttəfiqidi və s. və ilə xır. Türkiyənin özündə marağı var idi ki, Sovet İmperiyası dağılsın. Çünki Sovet İmperiyasının mövcudluğu qardaş Türkiyə üçün də çox böyük təhlükə idi. Yəni, burada dövlət maraqları Azərbaycana tökülən qanlardan həmin dövlətlər üçün daha əhəmiyyətli idi. Buna görə də Azərbaycanda tökülən qanlar necələ dünya ictimai tərəfindən həmin dövrdə etiraf olunmadı və çox təəssüf edirəm ki, bu gündə 20 yanvar faciəsinə görə Azərbaycanın qaldırmış olduğu etiraz səsləri dünya tərəfindən lazımi şəkildə adekvat olaraq.
Amma yəni məcburam yenə indi mən elə indicə bir qısa axtarış elədim Google-da, yəni internetdə və məcburam sizin sözlərinizi təkzib eləyəm ki, yəni bu barədə bəyanatlar olub Helsinki Watch və
Helsinki Watch Heç hoş dövlət deyil.
Yox, yox, qeyri-hökumət təşkilatları, o təşkilatlar ki, Human Rights Watch təşkilatı da bunlardır.
Bu cür qeyri-hökumət təşkilatları yüzlərlədir. Onların nəticəbət dövlət səviyyəsində iddiamlardan gelir. Söylət dövlətlərin mövqeyindən gelir. Ayrı-ayrı, bəli, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının bununla bağlı müəyyən ehtirazları oldu. Mən bunu inkar eləmirəm. Söylət dünyanın aparıcı dövlətlərindən gelir. Bu dövlətlərin 20 yanvar faciəsinə göstermiş olduğu bicana münasibətdən gelir.
Aydındır. Ve teşekkür ederim Fəzəl Bey, efirə katıldığınız için. Teşekkür ederim xatirələrinizi de danışdığınız için. Hatırladıram ki, bugün işten sonra programının mövzusu 20 yanvardır ve bizim studiyada xüsusi qonağımız var. 20 yanvar gecesi yaralıları güllələrin altından çıxarıb xəstəxanalara çatdıran azərbaycanlılardan biri Rafael Xəlilov qonağımızdır ve biz siyasetçiləri də efirə dəvət edib, onların da fikirlərini eşitmək istəyirik. Xəttə Sabir Rüstəmxanlı var. Hər vaxtınız xeyir Sabir bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Sabir bəy, yəni sizdən həmin gecə harda olduğunuzu soruşmaq istəyirik ilk öncə və bundan əvvəl sizdən əvvəl danışan Fəzail Ağamalı həm də qərb qüvvələrini günahlandırdı bu faciənin törədilməsində. Buna da qiymətinizi eşitmək istəyərdik.
Həmin axşam harada olduğum barədə mən biz yazılarında yazmışam. O gün deməli Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin üzvləri mayın 12-dən itibarən deməli olar ki, hər gün yığışırdılar. Müəyyən görüşlər keçirilirdi. Bakıda qarışıqlıqdır bilirsiniz. Onunla bağlı halı sakitləşdirmək və Bakıda heç bir qarşıdırma yol verməmək üçün Qalıcaq əsər gün yoxşuldu, idariyyətində bu məsələlər müzakirə olunurdu. Həmin gündə gecə saat təxminən 12-yə kimi, 12-yə yarısına kimi biz bir yerdə olduq. Amma son dərəcə soyuq idi hava və meydanlara kələr yığışan adamların da sayı artırdı. Baxmayaraq ki, biz deməli idariyyətinin bir sıra üzvləri ümumiyyətlə dinç əhalinin kütlələrdə qalmasının əleyhinə idi. Çünki təxribat olacağını bilirdik. Nədən bilirdik? Çünki mən orada açıq demişdim. Mən yanvar ayının 15-də təxminən Ali Sərifdə Rəhmət Elmirə Qafarovanın masasının üstündə Qarbaçovun fərmanının sürətini görmüşdüm. Baxmayaraq ki, fərman güya ayın 19-də verilib. Amma ayın 15-də o fərmanın sürəti Elmirə Qafarovanın masasının üstündə idi. Ki, ordunun Bakıya yerləşdirilməsi, Bakıda fövqəldə vəziyyət elan edilməsi və s. Deməli, Azərbaycan hükuməti bu barədə məlumatlı idi, bilirdilər. Sadəcə tarix yeri boş idi. O tarix yerini də 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıda qoyublar. Əslində o fərmanın tarixi Moskvada qoyulmayıb, Bakıda qoyulub. Həmin günlər ki, ayın 15-dən 20-si arası televiziyalarda arda Azərbaycanın rəsmiləri və Moskvadan gələn Moskva hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri tez-tez televiziyalarda çıxış edirdilər ki, narahat olmayın, ordu Bakıya girməyəcək və s. Xalqın başının altına yastıq qoyub, xalqı sakitləşdirirdilər ki, dinc əhali, yəni qoy gələcə davam eləsin və ordu da millətin iradəsini qıraraq Bakıya girsin. Bir neçə bəhsədi vardı ordunun Bakıya girməkdə, bunlar hamısı məlumdur, yazılıb dönə-dönə. O vaxt rəsmi Moskvanın bildirdiyi bəyanatlar, verdiyi bəyanatlardan aydın görülür ki, bu Xalq Cəbhəsinin güclənməsi Moskvanı narahat edir. Xalq Cəbhəsi bir seçki yolu ilə hakimiyyətə gələcəkdi. O vaxt buna hazırlıq edildi, seçkilərə hazırlıq edildi. Sonra növbəti seçkilərdə Xalq Cəbhəsi hökmən sakitdə bütün seçkilərin böyük əksəriyyətin dairələri oda bilərdi. Sonra Moskva bəyan edir ki, dövlət çevrilişi hazırlandı Azərbaycanda. Azərbaycanla İranın sərhədləri açılır və bu əsrinin təhlükəsizliyi üçün əsrinin təhlükəsizliyi yaradır və təhlükəsizliyimiz pozulur. Sonra Bakıda ermənilərə qarşı zorakılıq axtarı var və bütün bunların qarşısını almaq üçün ordu Azərbaycana gəlir. Azərbaycana gəlir. Amma eyni zamanda belə bəyan edirlər ki, ordu Bakıya girməyəcək, Bakının yanından İranla sərhədlərə gedəcək, Qarabağa gedəcək və s. Qarabağda sakitlik yaratmaq üçün. Amma mən bir daha deyirəm, gözləyən tərbandan şəxsən mənə bəlli idi ki, bu hadisənin qarşısını almaq olmayacaq və bu barədə də hər gün növbəti bizim müzakirələr gedirdik. Gecə saat 12-nin yarısında ayrıldıq, gedib mürəkkəti soyuq və bütün gün orada olmuşduq. Evə qayıdıb, evə baş çəkib bir daha biraz üstü geyinib yenidən qayıtmaq xalq zəhmətinin qərargahına, bizim yəni o küçələrə getmək, mən düzünü deyim ki, əvvəldən bir getmədim və ümumiyyətlə xalqın küçələrə boşalına çıxmağının da əleyhinə idim. Amma onu da bilirdim ki, üstə təxribat üçün müəyyən hazırlıq görürlər və sonra bəlli olub ki, evlərin üstündə silahlı adamlar yerləşdiriblər. Hərbi hissələrdə, özlərinə məxsus hərbi hissələrdən atəş açıblar, bunlar gələn orduya millətin müqavimətidir və s. Sonra evə gedəndən sonra mən qayıda bilmədim ki, artıq Əzizov metrosunda atışma başlamışdı, zorlar kəsilmişdi. Bir də o bir gün tezdən saat 5-də evdən çıxdım. O vaxtı ki, artıq Moskva prospekti darmadağın edilmişdi və müharibədən çıxmış bir şəhərdir və küçələr artıq dillə bəzənilmişdi və qərənfil dəstələri Moskva prospekti ilə Əzizov metrosundan ta şəhərin mərkəzinə doğru uzanırdı. Sonra o vaxt isə Maşka xəstəxanasına getdim və xəstəxanlara baş çəkdim. Bəlli olan şeylərdən keçirdim, vəziyyət necədir. Bir sıra yəni o xəstəxanalarda vəziyyəti gördüm, yaralıları. Ondan sonra Bakı şəhər icraatiyyətində və o icraatiyyətində çox geniş müzakirələrdən sonra indiki Şəhətlər xiyabanın olduğu yer bəyənləşdirildi. Mən təklifini verdim ki, olsa 2-ci ildə orada şəhətlər dəfn edilir. İndi də ora keçilməlidir. Amma çox maraqlıdır. Biz o vaxtı icra hakimiyyətində işləyən Əzizov var. Onunla getdik yeri müəyyənləşdirməyə, Şəhətlər xiyabanına. Amma getdik, gördük bizdən əvvəl iki məzar qazılıb, iki yer artıq qazılıb orada. Yəni xalq artıq öz iradəsini ortaya qoymuşdu və müəyyənləşdirmişdi ki, burada olmalıdır şəhətlərin məzarları. Mənim yəni çox şeylər var danışmağa, amma onu deyə bilərəm ki, bu hadisə o vaxt rəsmən xarici ölkələrdə müəyyən ciddi etirazla qarşılanmasa da, amma Azərbaycana dəstək verən diaspor təşkilatları, o cümlədən Türkiyə diasporu, Türkiyə vətəndaşları və bütün Avropada yaşayan Türk əsilli, müsəlman əsilli insanlar bu hadisələrə çox böyük etiraz bildirdilər. O vaxt İqdirdən başlayaraq Qayseri, Ankara, İstanbul, sonra Avropanın Brüssel, Bonn, Berlin və bir sıra şəhərlərdə çox böyük kütləvi mitinglər keçirilirdi. Bu mitinglərdə Azəri Hüviyyət, bilirsiniz o vaxtda Berlin divarlarının yıxılan vaxtıydı. O yıxılan divarlar və Berlin kütlələrində mən gedib bir neçə aydan sonra görmüşdüm. Bütün kütlələrdə divarlara Azəri Hüviyyət şüarları yazılmışdı. O mitinglərdən mən bir kaset düzəltdirib gətirmişdim. Bakıda bir insan komendant saatı idi və 1991-ci ilin yanvar ayında hələ bu barədə danışmağa imkan verilmirdi. O kaseti biz göstərdik və mən orada bir cümlə demişdim ki, elə bilirlər Azərbaycan təşkilənib, amma Azərbaycan təşkilənməyib. Baxın, dünyada bizə nə qədər dəstək var. Bununla yanaşı, əlbəttə o bir ilin ərzində düşünülmüş şəkildə televiziyanın partladılması, mətbuat orqanlarının dayandırılması, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmasına mani oldu. Çox çətinliklə doğrudan da Qəzəl və məndən əvvəl dedi, Azadlıq Radiosunun yolu ilə bu dünyaya çatdırıldı, müəyyən bəyanatlarla və biz məsələn səhər qəzeti çıxırdı, sonra bir aydan sonra biz Ziya Bünyadov bizim qəzetimiz arayətimiz idi, onun vasitəsi ilə Azərbaycan qəzetinin nəşrin davam etdirilməsinə nail olduq. Amma hər halda hər barədə, hər ordunun vəhşiliyi barədə heç bir şey yazmağa imkan verilmirdi. Belədiyinə bir il ərzində Moskva mərkəzi hakimiyyət bu məsələni örtüb bastırdı. Elə cətdə Almata və Tiflisdəki hadisələr qədər də Bakıdakı bu faciə dünyaya çatdırılmasın. Əsas, yəni o mətbuat informasiya blokadası bu məsələnin dünyaya yayılmasına imkan verildi.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy və sizcə bu, yəni Fəzəl bəy dedi ki, qərb qüvvələri dayanmışdı həm də bu məsələnin arxasında, yəni faciənin baş verməsində onların da Qarbaçov qərb qüvvələri ilə iş birliyində olduğu üçün bu faciə baş verə bilərdi həm də. Sizcə bu, yəni bu ehtimalı nə qədər ciddi saymaq olar?
Mənim əlimdə bu barədə bir dəqiq məlumat yoxdur. Qərb Azərbaycan demokratiyasını mənəvi cəhətdən mətbuat vasitəsindən dəstəkləyirdi. Azərbaycanda 88-ci il mitinglərindən sonra Azərbaycan ilin xalqı elan edilmişdi. Sonra amma Qərb həmin vaxtda müharibə idi, Ermənistanla Azərbaycan müharibə şəraitində idi. Uydurma Sumqayıt hadisəsinə dəstək verildi. Ermənistanın deməli müharibədə Ermənistanın dəstəklənməsi mətbuatda daha çox aşkar görülürdü. Ona görə də burada sadəcə informasiyanın yayılmaması mənasında bunu başa düşmək olar. Amma Qərbin deyək ki, Rusiyanın Rus o vaxtı Sovet ordusunun bu vəhşiliyinə açıq aşkar dəstək verməsi lazım. Əlində məlumat yoxdur.
Amma digər tərəfdən həmin məlumatlar məhzələ Qərb radioları tərəfindən yayılırdı.
Yəni, əgər Azadlıq radiosu o vaxt olmasaydı, onu deyil ki, Azərbaycanın səsuniyyət neçəyə çatmıyordu. Ona görə də burada birbaşa Qərb SSR-nin dağılmasında maraqlı ola bilərdi. Yəni, təbii ki, maraqlıydı. Amma eyni zamanda deyək ki, bu Azərbaycanda proseslərin bu istiqamət almasını da mən hesab edirəm ki, demokratik düşərgə və yaxud yetərəqi bəşəriyyət, yetərəqi insanlar heç vaxt qəbul eləməzdilər. Onsuz da proseslər tam ayrı istiqamətdə gedirdi. Onun 30 SSR-nin Moskvanın apardığı siyasət regionlarda qarşıdırmalar və separatçılıq hərəkatını elə bir yerə gətirmişdir ki, SSR-nin mövcudiyyəti artıq sualandırılır.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy, efirə qatıldığınız üçün. Və Rəfəl bəy, sizlə söhbəti davam etdirmək istəyirik. Siz hardan alırdınız yəni məlumatları? Hardan bildiniz ki, hara getmək lazımdır, harda yığışmaq lazımdır? Bu məlumatları hardan alırdınız?
Biz heç yandan, xanım. Biz özümüz hələ hərəkət edirdik. Yəni, özümüz küçələrdə idik, qaçırdıq o yana, bir yana. Yəni, evimizin yan yörəsində eşidirdik ki, cəmaatdan qaçırlar, 20 yanvardan aşağı qaçırdılar, deyirdilər, orada qırırlar cəmaatı, yəni belənçi idi, qaçırdıq, baxırdıq oraya, heç kimdən biz heç nə almırdıq. Sadəcə biz də bu mitinglərdə zatda iştirak edirdik onda, fəal iştirakçı idi, hələ onda hələ birinci öndə hələ oturanlardan biri də biz idik.
Biz radyoları necə dinləyirdiniz mi?
Bəli, bəli, radyoları həmişə dinləməsəydi, yəqin ki, burada olmazdıq biz. Biz həmişə radyolara da qulaq asmışıq, xəbərlərə də baxmışıq, televizorlara da baxırdıq.
Və eyni zamanda indi. Bugün Azərbaycanlı, bugünkü Azərbaycan, bizim növbəti mövzumuz 20 il ərzində Azərbaycanlı necə dəyişib? O zaman siz var idiniz, sizin kimi insanlar var idi, onlar güllələrin altından insanlara kömək edirdilər və s. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bugün var mı bu əhval insanlarda?
Sağ olun, düz sual qoydunuz ortalığa, amma indi həmin ruh yoxdur cəmaatdə hələ bir. İndi,
niyə yoxdur?
Ona görə ki, mən özüm bir müharibə veteranı olduğum kimi müharibədə də iştirak eləmişəm. Könüllü durub müharibəyə gedmişəm. Amma indi belə müharibə veteranlarına da heç hörmət eləmirlər o dərəcədə. Heç yanda bir hörmət zat qoyulmur. Gedirsən, deyirsən, müharibə veteranıyam. Qabaq hörmət edirdilər, amma onu indi götürüblər, bax şey ləğv ediblər. Heç bir şey yoxdur. Hələ bir heç müharibə veteranı, heç müharibə insandır. Heç yanda hörmət zad edmirlər. Amma ki, bu şahidlərə görə Azərbaycan müstəqilliyi qazanan olub. Şahidlərə görə qazanılıb bu müstəqillik. Mən onu da deyim sizə.
Yəni, hesab edirsiniz ki, qurbanları qiymətləndirməyiblər.
Qiymətləndirirlər qurbanları, mən elə demirəm. Mən yəni onu demək istəyirəm, sadəcə müharibə veteranlarına qiymət qoymurlar.
Aydındır.
Qiymət qoymurlar.
Və bugün də o insanlar ki, əvvəllər etiraz edirdilər, onlar bugün, yəni, hər hansı bir haqsızlıqla üzləşəndə niyə etiraz edəmirlər?
Adam özü-özünə necə etiraz edəyək? Bilirsiniz, indi elənsi bir vaxtı ki, insanlar hamısı özünü düşünür, yəni, pisdir vəziyyət. Belə ancaq edirsən ki, hələ özünü dolandırasan, balalar az qalmasın, heç yana gedməyə vaxt yox bir. İmkansızlıq adamı sıxıb, nə bilim, valla, mən bildiyim kimi, mən görəm ki, qabaq başqa cür hörmət edirdilər. Qabaq başqa cür insanlara hörmət olunurdu.
cənab prezident tərəfindən hörmət olunur, amma bəzi məmurlar var ki, onlar vəbşə qiymətləndirmirlər.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Rəfail bəy, həm o zaman elədikləriniz üçün, həm də bugün studiyaya gəldiyiniz üçün. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, mövzu davam edir. 20 ildə Azərbaycanlı necə dəyişib, bu barədə danışacaq. Bizimlə qalın.